7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfoane, Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. După ce duminica trecută am încercat să contribuim la bilanțul celor 15 ani de independență, e adevărat cu mai puține condimente festive, astăzi vom vorbi despre o dovadă anume a maturității politice a unui stat de vocație europeană, așa cum își propune să devină Republica Moldova. Noi ne-am propus să vorbim despre integrarea minorităților etnice în corpul social. Imediat după buletinul de știri am să-i prezint pe invitații de astăzi.
Bună seara, la microfon Oana Serafim. Astăzi, Armata Națională a Republicii Moldova a împlinit 15 ani de la înființare. În cursul dimineții, la Monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfâncii, la Complexul Memorial Eternitate, conducerea Ministerului Apărării a depus coroane și gerbe de flori. Secretarul General al Națiunilor Unite, Kofi Annan, a avut astăzi convorbiri la Teheran cu președintele iranian Mahmoud Ahmadinejad. Președintele iranian a declarat din nou că țara sa dorește o soluție negociată disputei pe care o are cu Occidentul în legătură cu programul său nuclear. Pe de altă parte, Ahmadinejad a spus că țara sa respinge orice suspendare a programului Teheranului de îmbogățire a uraniului înainte de negocieri. Respingerea acestei propuneri a determinat Consiliul de Securitate ONU să adopte o rezoluție prin care se pot impune sancțiuni Iranului. Președintele de la Teheran a spus însă că țara sa va sprijini rezoluția de încetare a ostilităților din sudul Libanului. Secretarul General ONU și-a exprimat îngrijorarea și în legătură cu expoziția de caricaturi care are ca temă Holocaustul și care a fost deschisă la Teheran. Annan a spus că libertatea de expresie trebuie să fie folosită, cităm, cu judecată. Ahmadinejad neagă existența Holocaustului, spunând că uciderea a peste 6 milioane de evrei în perioada ocupației naziste în Europa ar fi, cităm, un mit. Consilierul pe probleme de securitate națională al Irakului a anunțat astăzi arestarea numărului 2 al rețelei Al-Qaeda din Irak, Hamed Juma al-Saedi. El a fost unul dintre organizatorii bombardării moscheii șiite de la Samara din luna februarie. Explozia de la moscheia din Samara, în timpul unei importante ceremonii religioase șiite, a determinat violențele sectare dintre șiiți și suniți în Irak, violențe care continuă și astăzi. În Liban au fost desfășurate astăzi mai multe trupe italiene. Ele fac parte din programul contingentului internațional menit să întărească Forța Națiunilor Unite din regiune la granița dintre Israel și Liban. Trupele au sosit ieri în orașul Tayr. Poliția de la Moscova a bătut și a reținut mai mulți activiști pentru respectarea drepturilor omului care au organizat astăzi o demonstrație pentru a marca 2 ani de la masacrul școlii de la Beslan, soldat cu moartea a 330 de persoane, majoritatea copii. Activiștii pentru respectarea drepturilor omului au protestat în fața sediului Serviciului Federal de Securitate cu pancarte pe care scria „Vrem întregul adevăr despre Beslan”. Tragedia de la Beslan a lăsat multe semne de întrebare. Autoritățile din provincia separatistă a Georgiei, Osetia de Sud, au anunțat că au provocat prăbușirea unui elicopter militar georgian, afirmând că aparatul de zbor ar fi violat spațiul aerian pe care autoproclamatele autorități sud-osetine consideră că le aparține. Potrivit purtătoarei de cuvânt a guvernului separatist, elicopterul a fost doborât după ce ar fi refuzat să-și schimbe ruta. Un fost ofițer al poliției sârbilor bosniaci, care a fost condamnat de Tribunalul Internațional pentru Crime de Război în fosta Iugoslavie de la Haga, a fost găsit mort în locuința sa din nord-estul Bosniei. Poliția a declarat că Stevan Todorovici a fost găsit împușcat în cap și cu pistolul în mână. Autopsia urmează să decide dacă a fost vorba de o sinucidere. Todorovici a fost eliberat din închisoare anul trecut după ce a efectuat 2/3 din cei 10 ani de condamnare. El declarase că ar putea depune mărturie în alte cazuri de crime de război din fosta Iugoslavie. Oficialități spaniole au anunțat că în ultimele 36 de ore un număr record de imigranți ilegali au acostat pe coastele insulelor Canare. Imigranții venind cu mici embarcațiuni din vestul Africii nu par să aibă probleme de sănătate. Din ianuarie anul acesta și până acum, peste 20.000 de imigranți ilegali au sosit în insulele Canare, de 4 ori mai mulți decât anul trecut. Potrivit agențiilor umanitare, aproape 3.000 de căutători de azil au murit în apele Oceanului Atlantic, căutând să ajungă în insulele Canare. Domnilor și domnilor, ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Oana Serafim. Aici e Radio Europa Liberă.
Așadar, astăzi vom vorbi despre integrarea grupurilor etnice în corpul social și despre stimulenții cei mai eficienți ai acestui proces. Proces de care se declară mulțumite autoritățile, dar care îi nemulțumește pe unii politicieni și experți. În studioul de la Chișinău al Europei Libere, i-am invitat astăzi pe profesorul Nicolae Cojocaru, autorul monografiei intitulate Problema acomodării alolingvilor din Republica Moldova la mediul etnic autohton, pe deputatul creștin-democrat Vlad Cubreacov și pe directorul Liceului cu predare în limba rusă Constantin Sibirski din Chișinău, Pavel Macari, doctor în științe fizico-matematice. Domnule Nicolae Cojocaru, dumneavoastră semnalați o problemă care, în opinia dumneavoastră, nu s-a soluționat, acomodarea alogenilor la mediul etnic autohton. Cum credeți, de ce nu s-a produs această acomodare?
Populația Republicii se împarte în două grupe mari. Populația autohtonă, care ne numim unii moldoveni, zic alții români, asta e o altă chestiune. Altă parte sunt grupurile etnice conlocuitoare, pe care iarăși aici unii le numesc etnii, dar în realitate noi avem niște grupuri etnice conlocuitoare, părți ale unor națiuni care au patriile lor. Și între aceste părți ale populației noastre trebuie să existe niște relații sănătoase, sau ar fi foarte bine și armonioase, ori asta încă nu există. Condițiile minimal suficiente pentru astfel de conviețuire sunt două, și anume respectarea drepturilor care se cuvin acestor grupuri etnice, ceea ce se face și pe de altă parte, acomodarea lor la mediul etnic autohton, adică la valorile spirituale ale populației autohtone, ca istorie, limbă, obiceiuri, tradiție și așa mai departe, idealuri chiar, ceea ce încă e pe departe de măsura în care trebuie să se realizeze. Sunt foarte multe cauze. În primul rând, această populație neautohtonă s-a acumulat pe parcursul multor decenii, ba chiar peste 100 de ani de ocupație țaristă și mai apoi în deceniile de aflare a acestui teritoriu în componența Uniunii Sovietice. Se știe că toți acei care erau aduși nu erau impuși să se acomodeze, să treacă prin o asemenea metamorfoză. De la ei nu se cerea nimic. Se inspira că asta este Rusia pe vremea țarismului și să nu vă pese de locuitorii
autohtoni. Adică nu trebuiau să se complice. În 15 ani de independență, domnul Cojocaru.
Așa, acum, ca această transformare să se fie produs, era nevoie, în primul rând, de formarea unui cadru legislativ care să impună populației neautohtone înșirea limbii, în primul rând. Se știe că legislația lingvistică a prevăzut așa ceva pentru persoanele care aveau de ocupat posturi de conducere și posturi care presupun mari contacte cu populația, dar realmente aceste cerințe au fost ignorate, examenul acesta a fost amânat, iar apoi în mod tacit chiar și s-a renunțat la el.
Domnul deputat Cubreacov, de ce s-a renunțat la aceste mecanisme de impunere a studierii de către alolingva limbii băștinașilor la care se referă domnul Cojocaru?
Nu cred că s-a renunțat la ceva, pentru că asemenea mecanisme nu au fost create niciodată în Republica Moldova și nu au fost implementate. În plus, termenul de impunere nu este adecvat, pentru că niciodată limba oficială a țării noastre nu a fost și nu poate fi impusă alolingvilor aluvionari care s-au acumulat, așa cum spunea domnul profesor Cojocaru, de-a lungul a două secole și mai ales în ultima jumătate de secol. Este vorba de o echilibrare a drepturilor și obligațiilor pe care persoanele, fie aparținând majorității titulare a unui stat și cele aparținând minorităților etnice, le au într-un stat european, într-o epocă modernă a drepturilor omului. De aceea trebuie să vedem dacă în cazul Republicii Moldova cadrul legislativ este unul adecvat cu spiritul epocii în care trăim și cu interesele legitime ale societății.
Cum funcționează acest cadru, domnul Cubreacov?
Acest cadru nu funcționează așa cum ar trebui, pentru că, de exemplu, Carta Europeană a Limbilor Regionale și Minoritare, semnată cu mai mulți ani în urmă de Republica Moldova, nu este ratificată. Discursul politic al tuturor guvernărilor pe care le-am avut din momentul proclamării independenței vorbește despre o anumită simetrie româno-rusă atunci când ne referim la regimul lingvistic, în detrimentul minorităților neruse, care sunt supuse unei rusificări nemiloase, din păcate, și cărora li se refuză integrarea naturală în corpul social sau adecvarea, așa cum spunea domnul profesor.
În masivul populației.
Exact, în corpul social. Acest discurs politic a descurajat, tocmai prin impunerea simetriei de care vorbeam, integrarea minorităților în societate.
Domnul Kubrakov, dar uneori iese că găgăuzii, de exemplu, își bat mai puțin capul de specificul de limba lor, de cultura lor, decât populația majoritară. Ei se folosesc bine, mersi, de limba rusă.
Eu însumi sunt originar din zona de sud a Basarabiei. Cunosc foarte bine situația de la Comracea, de Lunga, Vulcănești, de la Taraclia. În cele 26 de localități din România găgăuză constatăm că nu există nicio instituție de învățământ cu predare în limba găgăuză sau cu predare în limba oficială a Republicii Moldova, în limba română. Rusificarea este un proces dureros, o realitate nemiloasă, care continuă neschimbat din perioada sovietică.
Dar găgăuzii nu vor.
Nu este adevărat, găgăuzii vor. Republica Moldova ca stat, ca și continuator și succesor al Uniunii Sovietice, continuă aceeași politică de deznaționalizare a găgăuzilor prin rusificare și prin refuzarea dreptului lor la integrare în majoritatea românească din Republica Moldova.
Cât privește studierea...
Nu există, de exemplu, grădinițe cu predare în limba găgăuză. Există foarte multe solicitări din partea părinților găgăuzi care nu sunt satisfăcute de către Direcția Regională de Învățământ și nici de Ministerul Educației de la Chișinău.
Să revenim la minoritatea rusă. Vorbeați de o simetrie română-moldovenească. Domnul Pavel Macar este directorul unui liceu în care limba rusă este la ea acasă. Elevii dumneavoastră, discipolii dumneavoastră, sunt ei suficient de motivați astăzi să învețe limba română în liceu și mai cu seamă să facă uz de ea în afara liceului?
Cred că sunt suficient de motivați, grație faptului că planurile de învățământ conțin un număr suficient de ore pentru a studia limba. Mai mult decât atât, și părinții și elevii conștientizează faptul că cunoașterea bună a limbii române le deschide mai multe posibilități pentru a face studii, atât în țară cât și în România. Avem și exemple când absolvenții liceului nostru au beneficiat de studii în România, la Academia Militară sau la Universitatea din București. Avem și multe exemple când elevii noștri doresc să facă facultatea într-o grupă cu studiere în limba română la universitățile din țară. În școală sunt suficiente condiții pentru a studia limba română. E altceva dacă o doresc să o facă. Mult importă cum sunt porniți copiii de acasă. Mai sunt cazuri când părinții au o atitudine sau neglijentă sau...
Aici vroiam să ajung. Este adevărat că etnicii ruși sau vorbitorii de limba rusă care dintr-o eroare sunt grupați împreună continuă să simtă o superioritate lingvistică sau ei deja percep cel puțin psihologic că situația s-a schimbat?
Eu cred că situația s-a schimbat, dar nu în acea măsură în care ne-o dorim. Mai întâlnim cazuri când atitudinea este ostilă față de limba română.
Cât de mult trebuie să impună anumite rigori statul și cât de mult trebuie să o lasă la discreția persoanei, domnul Macar?
Impunerea este imperioasă. Dacă așa cum erau sau cum sunt la moment, nu cred că vom avea mari succese în studierea limbii române și acomodarea alolingvilor va fi tot mai grea. Totuși, o bună parte din elevi conștientizează faptul că cunoașterea limbii române, cunoașterea culturii, le acordă avantaje net superioare față de cei care nu doresc să facă acest lucru.
Minoritatea rusă, care este, din păcate, tratată preferențial și în felul acesta discriminată pozitiv în defavoarea celorlalte minorități și mai ales în defavoarea majorității.
Deși vine după Ucraina.
Deși numeric este pe locul 4 ca și comunitate și s-ar putea ca în 3 ani de zile, ținând cont de dinamica demografică din Republica Moldova, să asistăm la o trecere pe locul 5 acestei minorități.
Și ținând cont de apelul președintelui Rusiei Putin.
Și ținând cont de interesul Rusiei de a absorbi cele 25 de milioane de etnici ruși din statele ex-sovietice, procentul de 5,8 de cetățeni moldoveni de origine rusă care au fost înregistrați la ultimul recensământ se va diminua, este un bloc etnic care se topește ca un cub de gheață pe tava încinsă. Deci, adesea, clasa politică din Republica Moldova greșește în abordarea fenomenilor care se produc a interpretării corecte a interesului legitim al statului și al societății în materie lingvistică sau de drepturi ale omului sau minorități. De exemplu, aici trebuie să vorbim despre acest concept eronat al polietnismului, care este vehiculat cu precădere în ultimii 4-5 ani în locul termenului european de multiculturalism. Ceea ce ne interesează este diversitatea culturală, multiculturalitatea și deconflictualizarea, deetnicizarea materiei drepturilor omului. Ori, la noi se insistă tocmai pe reversul multiculturalismului, care este polietnismul. Acesta, de fapt, este un cuvânt din arsenalul propagandei sovietice, care reprezintă un paravan al rusificării. Aici este cazul să vorbim, de exemplu, despre mentalitatea acelor funcționari de stat, reprezentanți ai clasei politice, la cel mai înalt nivel, care, iată, la 15 ani după proclamarea independenței de stat a Republicii Moldova, în plină epoca integrării europene și a modernizării declarate, cel puțin, a statului nostru, își permit să recurgă la sabotarea activă a limbii de stat, tocmai în structurile statului și în forurile politice superioare, chiar în Parlament și Guvern, pentru că avem deputați și miniștri care refuză să vorbească limba română, o sabotează activ, subminează prestigiul acesteia și descurajează persoanele aparținând oricărei minorități etnice din țara noastră să utilizeze limba română.
Ei sunt de neînlocuit sau de ce se întâmplă cu asta? Cui adresați, de fapt, acest reproș?
Este o constatare, este o diagnosticare a situației pe care o avem și o exprimare a dezacordului cu această situație. Nu adresez un reproș. Singurul reproș pe care pot să-l formulez în această emisiune l-aș adresa dumneavoastră, care susțineți că găgăuzii nu ar dori să studieze în limba găgăuză și în limba română în spiritul documentelor internaționale.
Găgăuzii au o autonomie, parlament regional, care ar trebui să soluționeze ei problema asta.
Problema e că ne confruntăm cu o serie de mentalități. Dacă în cazul Republicii Moldova, etnicii români, indiferent cum se autointitulează, aceștia adesea sunt tributare unor reflexe sovietice și exprimă mentalitatea de rusificatori. Același lucru se întâmplă și în cazul brumei de elită găgăuză care s-a îngropit la Comrat. Adesea nu putem auzi bașcanul vorbind în găgăuză.
Exact,
în
la el mă
referam cu straturile profunde ale populației din această autonomie. Țăranii găgăuzi se plâng pe faptul că vârfurile lor politice nu sunt adecvate la propria comunitate.
În schimb, țăranii din satele mixte vorbesc foarte bine găgăuzești.
Și română.
Și românești. Și româna și
din respect pentru convețuirea cu găgăuzii alături.
E adevărat. Ca dovadă că nu populația este în cauză. În cauză este administrația, este legislația, sunt practicile și mentalitățile. Spuneam, Republica Moldova refuză, din păcate de mai mulți ani, să ratifice Carta Europeană a Limbilor Regionale și Minoritare. Dacă ar ratifica-o, limba rusă nu ar mai avea statutul privilegiat. Ar deveni o limbă minoritară ca oricare alta, așa cum este în Ucraina, în cazul celor 10 milioane de etnici ruși din zona de sud sau est a țării, așa cum este în România, de exemplu, pentru că și în România există o importantă minoritate de ruși lipoveni, situația s-ar calma, s-ar normaliza și din acest document ar rezulta în mod clar și obligația persoanelor aparținând minorităților etnice din Republica Moldova de a se integra în societatea din care fac parte și de a însuși adecvat limba oficială a statului.
Convenția cadru pentru minoritățile naționale scrie direct: membrii acestor minorități, apartenenții la ele, sunt obligați să cunoască limba populației autohtone, să accepte ca în instituțiile de învățământ să li se predea în această limbă și mai departe să respecte drepturile acestei populații autohtone și așa mai departe. Domnul Kubriakov bine spunea aici referitor la acei lideri găgăuzi care nu dau exemplu oamenilor de rând să-și cunoască bine limba, să o folosească, să o practice. Vreau să mă refer la cele ce spuse de domnul Măcar aici. Dumnealui probabil are noroc de niște elevi din familii mai culte, mai aproape de știință, de cadrele cu studii înalte, ori copiii din familii mai de rând sunt prizonieri anume ai acestei psihologii a neacomodării. Dar mai este și altceva. Moldoveanul nostru, român cum îi zice, el se teme a vorbi la noi acasă în limba noastră. De ce se teme? Din teamă, de frică că a dat peste un necunoscător al acestei limbi.
Deci asta nu se numește falsa politeță?
Nu, un complex al minoritarului discriminat din perioada sovietică care se perpetuează până astăzi. Da. Este un fel de falsă toleranță.
Eu am vrut să mai spun că eu tratez problema acomodării având în vedere că prin această metamorfoză trebuie să treacă mai ales persoanele încă tineri și în deosebi generațiile în creștere. Nu e vorba să-i prefacem pe cei care de multe decenii locuiesc aici și nu s-au încumetat să nu învețe cât de cât măcar ceva.
Asistăm la cheltuirea de către stat anual a 10 de milioane de lei pentru rusificarea majorității titulare din Republica Moldova și întâi de toate prin instituțiile de învățământ, începând cu școala primară și terminând cu școala superioară, universitățile, dar și a minorităților neruse. În același timp, statul refuză să aloce măcar a 10-a parte din ceea ce cheltuie pentru rusificare pentru a integra minoritatea rusă în corpul social. Această minoritate rămâne una privilegiată doar în aparență. Pe termen lung, aceasta este singura minoritate cu un handicap și devine extrem de vulnerabilă, pentru că orice încercare de a privilegia pentru moment minoritatea rusă, ghetoizând-o, separând-o de restul organismului social, lingvistic, va conduce la efecte îndreptate împotriva ei. Ceea ce ar trebui să facă Republica Moldova ar trebui să se conformeze spiritului și literei documentelor internaționale la care a subscris, să aibă învățământ superior și mediul de specialitate sau tehnic exclusiv în limba de stat, iar limbile minorităților etnice, indiferent care ar fi acestea, ar putea fi studiate ca materie aparte și o serie de materii acolo unde există solicitări în acest sens în limbile minorităților. În rest, învățământul trebuie să se desfășoare așa cum se desfășoară în orice altă țară, în limba oficială a statului.
Adică confortul lingvistic care le se creează le face un deserviciu. Asta
nu este un confort, este un fals confort lingvistic, este o neînțelegere corectă a situației, este, dacă vreți, o neadecvare a clasei politice și a administrației de stat la situație și la interesul legitim pe termen lung al statului și al societății și în felul acesta o expunere a majorității și a minorităților, o cultivare a latențelor de natură să izbucnească prin conflicte la un moment dat, lucru pe care, bineînțeles, nu ni-l dorim.
În mediul rusesc, totuși, multă lume spune că nu are nevoie de limba română pentru că dacă el vrea să telefoneze la depanări, la telefonii, să vorbește rusește, dacă vrea să vadă la televizor emisiuni, are suficiente în limba rusă, la ce bun îi trebuie limba română?
Da, dacă e așa situație, evident, gândesc alolingvii că nu le-ar trebui limba română. Deci noi suntem acei care purtăm vina că ei nu vorbesc, că nu sunt motivați. Dar aș vrea să revin la un gând de domnului Kubrekov, că noi nu acordăm suficiente resurse pentru a le crea condiții și pentru a avea motivarea aceasta.
De exemplu, în Estonia, profesorul de limbă estoniană are un statut special și are un salariu aproape dublu decât profesorul de limbă engleză.
Nu știu dacă asta este atât de important. Poate și este
interios.
Ar fi probabil. Vorba este că bibliotecile școlilor alolingve sunt foarte sărace în literatură română. Noi avem prea puțină literatură română. Copiii adeseori nu găsesc acele opere ale scriitorilor români, cele care sunt în program. Emisiunile televizate în limba română destinate alolingvilor.
Apropo, manualul din care se învață limba română este editat în Moldova?
Manualul de limba română în toate clasele sunt ale noastre, create de autori autohtoni. Dar calitatea acestora lasă de dorit și nu cred că dacă ar încerca cineva să studieze limba română de unul singur în baza acestor manuale, ar putea să o facă.
Cel puțin eu n-am văzut, din păcate, CD-uri pentru alolingv. Sunt?
Domnule Butnaru, OSCE-ul a acordat o sumă importantă de câteva milioane de dolari, tocmai pentru aceste scopuri. A fost elaborat un manual extraordinar în două volume, Limba care ne unește, de un întreg colectiv de reputați autori lingviști, cu casete, cu CD-ul. Din păcate, nu a fost difuzat peste tot, dar am văzut că în Autonomia Găgăuză, o organizație neguvernamentală importantă, IDIS Viitorul, organizează de 3 luni de zile cursuri pentru toți factorii administrativi din această regiune. Toți primarii, consilierii locali, consilierii raionali sau membrii din adunarea populară frecventează aceste cursuri și, iată, prin subsidiaritate, un ONG face mai mult decât întregul nostru guvern. Se înregistrează un elan extraordinar în cadrul persoanelor care altădată erau refractare la limba oficială a statului. Nu îi motivează decât printr-o atenție sporită și prin crearea unor condiții elementare. Din păcate, guvernul nu creează aceste condiții. Am vorbit la rectificarea bugetului pe anul curent și la adoptarea lui încă la sfârșitul anului trecut, despre necesitatea alocării de fonduri pentru completarea fondului de carte din bibliotecile publice și școlare. Tabloul este dezastros. Datele pe care mi le-a prezentat Ministerul Culturii și Ministerul Educației arată că, de exemplu, în municipiul Bălți, unde avem o majoritate românească de 57%, fondul de carte în limba română este de 13%, dintre care 80% sunt cu alfabet chirilic. Deci avem, practic, la Bălți vreo 2% de cărți în limba română și în felul acesta vrem să sporim prestigiul, în timp ce guvernul nu alocă un leu măcar pentru 1600 de localități, pentru vreo 2500 de școli, nu alocă niciun leu.
Sunt curios să aflu părerea dumneavoastră. Dacă nu cumva, în preocuparea asta firească pentru integrarea alolingvilor, în primul rând a vorbitorilor de limbă rusă, să pierde cumva o bogăție firească pentru Republica Moldova, cunoașterea limbii ruse.
Noi nu putem să fim în genere împotriva cunoașterii și utilizării limbii ruse. Dar problema se pune când să fie ea studiată de copii, de generațiile în creștere, ca aceasta să nu împiedice cunoașterea la perfecție întâi de toate a limbii materne. Apelul de a vorbi cu alolingvii și mai ales cu rușii în limba română, asta nu înseamnă că noi îi discredităm, îi ignorăm și așa mai departe. Noi le ajutăm să înțeleagă și să-și formeze acea motivare că limba română le este lor necesară. Atunci când problema aceasta de confruntare în legătură cu aceste situații nenormale va decădea, atunci mulți dintre ai noștri vor studia de bună voie limba de interes. Ea trebuie studiată nu ca să demonstrăm cuiva că îi iubim sau nu, dar pentru interes practic. Noi trebuie să avem prin limba rusă în continuare acces la știința acestui stat, la artă, cultură în general. Tot ce se creează acolo și este valoare, noi suntem în avantaj. Dacă știm limba rusă, prin ea putem însuși aceste valori. Dar, desigur, să știm a ne folosi de ele. Nu pentru a ne rusifica așa cum se făcea până acum.
Iarăși trebuie să vorbim despre multiculturalism. Deschiderea Evident. Moldovenilor, indiferent de originea lor românească, ca majoritari, sau găgăuză, ucraineană, bulgară, țigănească, alta, trebuie să fie către toate marile culturi ale lumii, mari sau mici, pentru că putem vorbi chiar de o egalitate a culturilor.
Dar nu
doar,
le putem cere țiganilor spre... să învețe engleza mai întâi decât rusa. Tradițional, totuși, principii
erau rusească. Vreau să vă spun că dacă v-ați referit la minoritatea țigănească din Republica Moldova, aceasta și istoric, dar și obiectiv în acest moment, este cea mai bine integrată lingvistic în ansamblul corpului social. Foarte mulți reprezentanți în ultimii 5-7 ani a acestei minorități însușesc cu succes limba engleză și a obținut funcții importante, inclusiv în cadrul Academiei de Științe a Republicii Moldova. La catedre au făcut carieră în Consiliul Europei. Toate traducerile în limba țigănească a Convenției Europene a Drepturilor Omului, a protocolelor adiționale la aceasta, a altor documente în materie de minorități și drepturi ale omului, au fost făcute de reprezentanți ai romilor din Republica Moldova. Aceasta arată o adecvare acestei minorități la contextul lingvistic local și european și dorința tocmai de a oferi un exemplu a derusificării, a ieșirii de sub umbra nefastă a culturii ruse, care s-a constituit adesea într-o presiune decât într-o oază de răcoare.
Și totuși, pierdem limba rusă sau nu?
Nu cred că pierdem limba rusă, pentru că limba rusă a avut o utilizare exagerată, impusă. Cred că asistăm și vom asista în continuare la o normalizare lingvistică a situației. Limba rusă este o limbă minoritară, întâi de toate, limba celor 5,8% a populației Republicii Moldova. Pe de altă parte, este limba unui alt stat. Avem relații bune, dar aici se suprapun și aspecte psihologice. De exemplu, este greu să accepți limba rusă în cazul în care armata rusă este prezentă pe teritoriul Republicii Moldova.
În schimb, este limba de lucru la Consiliul Europei.
Limba rusă nu este o limbă oficială, doar franceza și engleza, cărora li se acordă o atenție mai mică în Republica Moldova decât limbii ruse, conform legislației și practicilor.
Domnul Macar, dumneavoastră?
Populația română din Moldova este orientată pozitiv, binevoitor față de limba rusă. Deci e cu totul altă situație vis-a-vis de atitudinea rușilor față de limba rusă. Nu cred că ne paște acest pericol.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat ediția de astăzi a emisiunii Punct și de la capăt, la care au participat profesorul Nicolae Cojocaru, deputatul creștin-democrat Vlad Cubreacov și Pavel Macar, directorul liceului cu predare în limba rusă Constantin Sibirski din Chișinău. Duminica viitoare, la aceeași oră, vom lua de la capăt munca ingrată de înmagazinare de